Telefonoz bestalde dugu Urkiri Salaberria, arte derretan doktorea da, Euskal Herriko Unibertsitateko Arkitektura Fakultatean irakasle eta kultur gaietan aholkulari, ondare inmaterialean aditua. Urkiri Salaberria, egunon.
Egunon guztioi.
Eta zuri zer esaten dizu Notre Damek?
Momentu honetan itxoitea eta osnarketa egitea. Momentu honetan, aipatu dezuten bezala ez, dorre biskiak gertatu zana, eta malez, ikusten deguna alako gauza gertatzen denean danak batzen garela. Gizaki guztiok ez dakagu besterik buruan. Alako gauzak gertatuzkio, ona alde ona da, oraindik gizakiok badakagula nunbait dana geratzea eta danak batzea. Orduan, desgrazia bada, baina beste aldetikan itxaropen handia zentzu horretan.
Itxaropen handia berreraikiko dutena, hori da Emmanuel Macron Frantziako presidenteak frantses guztiei agindu diena, guztien artean berreraikiko dugu, nahi bada, bai izan.
Baina berreraikitzea hori dorre bizkietan bezala, nik uste eta orain ausnartu behar degula. Berreraikitea hori nola egin berran beharra da. Horrela esan da, ematen du haze zehaztak edire, ikusi behar dugu ze gertatzen den egun hauetan. Orain adituen, zeren adituen arabera, gauza batzuk ikutu behar dira, ez da ikutu behar, aztarna hori utzin behar da, edo ez da utzi behar, nola ekin zen azkenean, hau da, ondare, UNESCOko humanitatearen ondarea, gizaki guztion ondarea, Palmira berreraikin behar dugu ere bai, Notre Dame oso begitan dakagu, nire esan da, ez nintzen oraindikan jaioa 1968an, baina hori ikusita, etorri zaidana burura eta mundu guztiari esango nioke, alegina egitea pelikula bat, 1966ko pelikula, 1968koa, René Clément egin zuen Paris Futil, eta izaten zen Fon Soltit generala, Hitlerrek bidaltzen du suntzitzea, eta nola behar, gaina Notre Dame aurrean, ez zinezkoa daka hori suntzitzea. Orduan ikustet, alako pelikulak oso ondo daude momentu hauetan benetan ausnarketa egiteko jakiteko zergatik da hain importantea. Artelana noski, arkitektura noski, baina zergatik momentu honetan mundu mailan planeta osoa geratzen da geldirik, esanez ezinezkoa da gertatzen nahi zaiguna.
Ze balio du ondare bezala Notre Damek kanpotik eta barrotik?
Balio du, nik usetu antxe bertan aipatu etena. Zerbait dagoela munduan oraindikan, kapaza dena.
Baina esan nahi dut, Urkiri barkatu esan nahi dut, ikur gotiko bat bezala hartu da, arkitektura aldetik.
Ikur gotikoa azkenean, sandeniz izango litzake lehenengoa. Berez, horrela txaskarrio bezala gotiko guztia sortzen da, hemen Donejoko bidea kriston garratzia zeukala, eta, romaniko perenazioa esaten dana, eta momentu jakin batean frantsesek esan zuten, hau ezin izkoa da, nola izan daiteken gu ez izatean munduaren, erdigunia, ez? Eta horrela sortzen da
Notre Dame.
Notre Dame leheno esan deniz. Baina bai, Notre Dame, azkenean alako ikur gotikoak izaten dira momentu jakin batean iraultza arkitektonikoa, zeren pasatzen gara romaniko izatetik, bapatean alako altxor kaxa bezala, dana kristalak, momentu jakin batean romanikon dana iluntasunean izaten zan, eta susartzen zinean pantokratoran, elizan, hau gizakia, gaixoa, han genuflexioak egiten, bapatean egiten dutena gotikoan, gizakiontzako ere bai oso importantea dana da, erreferentia ez dala jangoikoa etorriko dala zu infernuera eramatea edo zerura baizik eta ama Virginia zure ama dela eta sarrenan dagola zure zai eta sartzen zeanean dana argia da. Orduan, claro, gotiko bezala nik uste hori dala importantena alde batetik esan deguna txaskarri hori romaniko peregrinazioan Donejakoi bidea zein garrantzia hartzen zuen Europa mailan eta nola kontrapunto egiten duten Frantzin. Eta gotiko bertan jaiotzen da.
Lehentxago aurreratu dugu, Frantziako Kultura Ministroak emandako datuak dira, zapaiaren bieren erabat kiskalita geratu direla, esaten dute oraindik orduak beharko direla ikusteko benetan egituran zenbaterainoko kalteak dituen, eta hortaz eutxi alizango zaion eta nola, aipatu dute baita ere, printzipioz, zutearen jatorria ez dela jatorri kriminal bat, badirudi ba nahi gabe eragindako zute badela andamioetatik abiatu dena, horre teilatua berrera ikitzen ari zirela gogoratu behar dugu, beraz zain gaude oraindik ez dago jakiterik datozen orduetan jakingo da, kaso edo egunetan egitura nola dagoen, baina hasierako gogoetara bueltatuta, ez? Zuke zalantza egiten zenuen, ez dakit zalantza egiten duzun berreraiki beharrote den, edo nola berreraiki beharrote den berreraikitzezkotaz?
Ba, hori da, zeren azkenian, amabigarren mendeko aritzak ez dakit eskuragarri izango ditugun, zeren berez, hoxe esan antzegoena. Eta gaur egun 21. mendean gera, orduan, baditugu beste errekreazio, motak egiteko aukerak. Egin behar dugu berdin, jakinda ez dala, egin behar dugu zapaiziaro ez berdina, utzin behar dugu kristalezko zapai batekin, hori da orain benetan osnartu behar duguna. Zeren, jadanik, sartzen bazeate Wikipedian, zeren hori goizian egin dut, Notre Dame ja gertzen da atzoko datua, eguneratua dago. Ja, eta 2019 zute baten ondorioz, Horren esan deguna, Fronsoltzitz lorten du nazin okupaziotikan salbatzea, eta gu andamio baten gatik, edo ez dakit txispa baten gatik, kiskaltzen dugu dana. Orduan, baino, ez dakit, osnarketa zakona, inmerdegu, hogeita bat garren mendean, zehuzak egiteko kapazagean.
Erori da pinakuloa, Urkiri. Erori da orratz nagusia mundu guztiko egunkarietako azaletako irudietako bat da gaur goizean. Aldiz, salbu dira bidorre nagusiak. Esan dugu salbu dela rosetoi nagusia. Salbu egun liteke egitura bera ere. Hortaz,
Horratz ikusten eguna hori Jolik Ledukek jarria dela. Ziure izan ez da, ezin izu ziure izan, baina oirakate gogoan. Jolik Ledukek 19. mendean, hori arkitekto oso famatu izan zen, hemen Antoana Badiko gazteluaren trazak egin zituen, gukokatzeko hemen, Euskal Herrin.
Bai.
Orduan, berak egin zuen aldaketak. Lui amalaugarrena baita ere beak egin zitun bere aldaketatxoak. Orduan kontua daba erortzen danean hoi ez da 12. mendeko zatia. Importanteagoa da, ez da importanteagoa zin mendekoa izatia, gutxienez benetan hasierako harriak, lehenengo harriak bertan daude. Eta horregatik, orain ze berreraikiko genuke guk 19. menditik onia daukagun irudia, edo orain egingo dugu benetan 12. mendean zegoen irudia.
Iruditzen zait zu gehiago zaudela bigarren tesi horren alde.
Iruditzen zait hausnarketa oso sakona egin behar dela, eta baita ere edozein interbentzioa egin baino lehen ikerketa soziologikoak egin behar dela. Alako berriztatze lana baten aurrean, ezin duguna egin da bakar baten iritzia, baizik eta benetan ikertu eta modu transversal batean. Ikertze prozesu baten ostean, egokiena da 21. mendearen personentzat edo orain bizi garen gizakiontzat zein izango litzaken eta gure ondorengoentzako interbentziorik onena.
Barruko religiaien dagokionez aipatu da Jesusek eraman zuen arantz koroa sinesmen katolikoaren arabera hortzegoela. Eta hori salbatu dela.
Relikario munduan sartzen egia, kruzada munduan, San Luis 9. zenaren lanen emaitzak, ez? relikarioak bere momentuan eta bi relikario bueno, sailkapenen sarteko genuke badauzkagu zoragarri bat, a ber, importantea da San Luisekoa, horreagan badira baita ere San Luisek karritako arantz bat. Korona hortatikan, lignum crucis, klaboak, suposatzen da hoiek dazkatela sello de calidad, suposatzen da benetakoa biela. Baina txiten nahi gea benetan mundu oso fantastiko baten inguru. Relikia hoiek, a ber, oso importantea dira. Ni komentatuko nuke hoi, Orreagako ajedrez de Carlomagno, berez relikiario bea da, ba, bueltatxo bat ematea eta ikustea zer dan horren garrantzia.
Agurtu horretik eta badakit ez dela hau berez zuri dagokizun atala, eh? Baina pentsatzen dut gu baino gehiago ulertuko duzula. Atzo, izugarria zen ikustea mundu osoak Notre Dame kiskaltzen pixkanaka, pixkanaka, eta jende askoren pentsamentua, baina nola ez dute ur gehiago botatzen, nola ez dute lehenago itzaltzen. Eta jakinda, suhiltzailek hasteko, senak inguratutako lekurretara iristeko eta sua berbezela itzaltzeko lantegi zaila izan zutela, baina horretaz aparte, beharrezkoa izango da une oro, pentsatzen dugu, ez da? Zaintzea nola botatzen den ura zenbat, ez da din lehen azgain ondarea gehiago kaltetu.
Hoi, bai aipatzen genuela fakultatean, ez askotan, zutea baino geroko lanak urak eragiten zuen kalteak, Orun horregatik, eta nola ezin dugu, 21. mende batean, ezaki zenbat egazkin aeronautiko, ezaki ba hori dira baita ere, nik uste atzo guztiok ikusten eginela, eta ezin, ezer ez egin, ba, ezakitu, humildadea edo apaltasun pixka batekin hartu behar dugu. Ez gea kapazak eta askotan esaten deguna, ez? Ikusteak nola, deze egiten ari zaigun, gure arrotasun puntu horri ere bai, begiratu behar dugu zeren mundu guztien, nola, ezinezkoa, ezinezkoa zan, eta ezin zan beste ziur nahi, eta Parisko zuhiltzaileak ezagututa, ziur nahi zegoela beste modu oberiko egiteko.
Urkiri Salaberria arte derretan doktorea. Euskal Herriko Unibertsitatean, arkitektura fakultatean irakaslea eta kultura aholkularia, eskerrik asko gaur goizean guri behar genituen azalpen hauek guztiak emateagatik.
Bueno, zuei emandako aukera egindatik.